Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Og ugens første af slagsen, vi har legnet op med 3 timer til dig, som er både med noget aktualitet og ikke mindst med en historie, som jeg godt tør garantere, der er næsten ikke nogen, der kan sidde og lytte med, som ikke har oplevet det på egen krop.
Det er nemlig rigtigt, Anne, fordi vi har en historie her til morgen, som handler om, hvor lang tid det er rimeligt at vente i en telefonkø. Vi har nemlig ringet til flere af landets store virksomheder, og det kræver nogle steder rigtig meget tålmodighed hos flere af de her virksomheder, hvis man vil igennem til en medarbejder, igennem til kundeservice. Klokken 6:55, der taler vi med en ekspert på området, der har undervist i god telefonservice siden 1992. Og han får selvfølgelig morgens hovedspørgsmål. Hvor tålmodig skal man være som kunde, når man ligesom skal igennem til en virksomhed og skal have hjælp og hænger der i nogle gange, kan vi fortælle senere på morgenen, i timevis.
Ja, og det er jo noget, som man også meget gerne må sende en sms ind på 1424. Du, der lytter med, du har garanteret nogle erfaringer på det her område. Jeg sidder og tænker, at det kunne også være interessant at høre måske nogle gode råd fra, hvad man kan gøre, når man hænger i den anden ende. Altså, det er jo der, flest af os hænger i den ende, hvor man prøver at komme igennem til nogen. Det kan være, at man har et godt tip til, hvordan man ligesom håndterer ventetiden.
Det vil vi også gerne høre, og det er som sædvanligt på 1424.
Både biskopper og fagbevægelsen, oppositionen og også en tidligere venstreminister har protesteret over, at regeringen vil afskaffe store bededag. Nu er der endnu en tidligere venstreminister, der blander sig i debatten. Det er Bertel Haarder, og ham skal vi tale med klokken 6:45. Bertel Haarder, som jo blandt andet har været kirkeminister for Venstre.
Og så skal vi også tale om, at man skal have mere tid sådan med snuden nede i bøgerne, i stedet for at sidde med sin telefon og computer, når man er folkeskoleelev. Vores nye børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye, han opfordrer i hvert fald til lærere og ledere på landets folkeskoler til at gemme mobilerne lidt mere væk. Men er det en god idé, eller vil det være et skridt i den forkerte retning? Snakker vi med formand for skolelederforeningen Claus Hjortdal om, og han er med os sådan cirka 6:15.
Jeg hedder Anne Philipsen.
Jeg hedder Michael Robach.
Tak fordi du har tændt for Radio 4 morgen. Det er vi rigtig glade for.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Vi starter med en historie fra Storbritannien, fordi flere asylbørn er de seneste 1,5 års tid angiveligt blevet bortført fra et hotel i byen Brighton. Det fremgår af en efterforskning, som den britiske søndagsavis The Observer, der er en del af avisen The Guardian, har gennemført. Morten Rønlund er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen, Anne.
Journalist og følger britiske forhold for Radio 4. Det er jo en meget opsigtsvækkende sag, den her. Hvad ved vi egentlig om den lige nu?
Jamen lige nu specifikt for det hotel, som The Observer og Guardian har undersøgt og har nogle kilder i, der laver man en optælling, der hedder, at 600 børn, der er uledsaget, har været igennem det her hotel, altså har opholdt sig der som asylansøgere. Af dem er lige knap 140 meldt savnet, og nogle af dem er fundet igen, men der er stadig 79, der ikke er fundet. Og så er der så kilder på stedet, der fortæller, at de har set børn blive simpelthen taget ude på gaden foran hotellet, altså rent kidnappet af det, der ligner kriminelle bander.
Så det vil sige, at det, man formoder lige nu, er det, at der foregår noget, sådan, altså noget her, hvor børnene bliver bortført til nogle meget, meget forfærdelige forhold?
Det er stensikkert, at der i hvert fald er nogle sager. Spørgsmålet er, hvor stort omfanget er. Det er det, der kan være svært at sådan for alvor kvantificere. Men man kan godt forestille sig, at nogle af de her børn, især de ældre af dem, jamen, de bliver så taget ud til prostitution, skal afbetale en regning for at være overskaffet ind i landet. Nogle kan også bruges til at sælge stoffer, så hvis politiet kommer, så er det dem, der bliver anholdt. Så det er sådan nogle af de her sådan lidt grimme kriminelle ting, man kan forestille sig, der sker med børnene.
Og det hotel, som de her asylbørn angiveligt er blevet bortført fra i Brighton, det er jo faktisk drevet af det britiske indenrigsministerium. Hvilken betydning har det for sagen?
Jamen, det har den betydning, at man kan bruge det politisk. I oppositionen, der viser det noget om, synes de, hvor umenneskelige de forhold, som børnene de kommer til, de er. Altså, at man ikke er sikker, når man er her som uledsaget barn. For regeringen, den konservative regering, der viser det bare, hvor kriminelt hele området er, hvorfor der skal slås endnu hårdere ned på den illegale indvandring til landet. Så det bliver også brugt meget politisk, at det her det er et sted, der drives af det offentlige. Og det gør det så i øvrigt, fordi der ikke er plads i centrene. Der er kommet så mange indvandrere, asylansøgere og illegale til Storbritannien, at de centre, man har lavet, simpelthen ikke kan holde til det, og derfor er de indlogeret på hoteller.
En efterforskning viser, at politiet flere gange har advaret Indenrigsministeriet om, at beboerne er sårbare og også et mulige ofre for kriminelle netværk. Og der er jo altså tale om asylbørn, som er kommet til Storbritannien uden forældre eller værge. Omkring 600 asylbørn har været på hotellet i sydengelske Brighton det seneste halvandet år, og i den periode der er 136 børn blevet meldt savnet, og 79 ved man stadig ikke, hvor er. The Observer, som er det her medie, har blandt andet talt med en unavngiven whistleblower, som arbejder for konsulent- og servicevirksomheden Mitty. Det er en virksomhed, som er hyret af Storbritanniens indrigsministerium. Og den her whistleblower fortæller, at børn bliver samlet op af menneskehandlere uden for bygningerne og forsvinder. Der er også personen fortæller også om, at der er set lignende tilfælde med forsvundne børn ved et hotel i sydengelske Heath. Og her skulle 10% forsvinde hver uge, vurderer den her whistleblower. Det er jo, når der kommer sådan nogle meldinger her fra en whistleblower, altid noget, man sådan skal forholde sig i et eller andet omfang kritisk til. Altså de her informationer, der kommer frem lige nu, hvor mange af dem er bekræftet, og hvor meget er sådan indtil videre primært beretninger fra enkeltpersoner?
Jamen, det er meget, meget svært at bekræfte både tallene og hvad der præcist er sket. Hvis vi tager det sådan lidt en af gangen, altså når politiet advarer, så er det mere en generel advarsel, for de ved godt, at der er rigtig mange børn, der forsvinder af, jeg lige vil sige, normale årsager, nemlig at deres familie finder dem igen, eller at der er onkler og tanter, som allerede er i landet, som de kan få flyttet ud til, og så forsvinder de. Der er også nogen, som er registreret som børn, men ikke er det, og så optræder de et andet sted som voksne. De er registreret som 17-årige, og så pludselig kommer de et andet sted hen til Skotland, og så er de 18, og så eksisterer det oprindelige barn ikke. Så derfor er det svært at få et helt greb om det. Ligesom der også mangler de der konkrete politiefterforskninger, der siger, at her var et barn, der blev brugt til det og kom fra det sted. Så det er svært sådan at få omfanget og især hvor slemt det egentlig står til. Altså, hvad er det, de bliver udsat for? Fordi selvfølgelig er der nogen, men hvor mange er det? Det er det, der er det store spørgsmål.
Og man kan sige, uanset om det er mange eller færre, så er det jo altid alvorligt, når børn bliver bortført og forsvinder. De her meldinger, der kommer her, lyder jo i hvert fald med danske ører fuldstændig vilde, sådan når man hører om de her beretninger. Hvor usædvanlig er den her sag set med sådan Storbritanniens øjne?
Jamen, det er desværre ikke særlig usædvanligt. Altså hele ideen om, at man får registreret børn som asylansøgere, og de så forsvinder af systemet igen, som sagt, af naturlige årsager, og mange bliver også fundet igen, jamen det er forholdsvis normalt, og det gælder også andre europæiske lande. Vi har også forsvundne uledsagede børn i Danmark, ligesom det gælder i resten af Europa, så det er ikke særlig usædvanligt. Det vi mangler, det er, hvor mange af de børn bliver kidnappet, og hvad er det for slemme kår, de havner under, og det er der, det er svært at få øje på, om det er usædvanligt mange, altså en af en for meget, men i det store billede, hvor usædvanligt mange er det så? Det er svært rigtigt at kvantificere.
Du startede med at nævne, Morten Rønnelund, at det her jo også er noget, der kan blive brugt politisk. Hvad er det for et politisk arbejde, den her sag ligesom i gang sætter? Altså, hvad vil man gøre rent politisk nu?
Jamen, de konservative, som har siddet på magten de sidste 13 år, de er stærkt kritiske over for den voldsomme, synes de, immigration, der har været i landet. Så det vil de stramme hårdt op på. Især vil de stoppe de både, der kommer over kanalen fra Frankrig, også fordi det er farligt, og fordi der er rigtig mange kriminelle involveret i det. Så de bruger det til stramme op på hele indvandringen i Storbritannien. Og som sagt, oppositionen på venstrefløjen, jamen, der er det mere, at vi skal have nogle bedre og sikre forhold for dem, der kommer hertil. Men de er selvfølgelig velkommen til at komme her. Og det er et højpotent emne, også for vælgerne, hvad der skal ske med hele integrations- og immigrationsområdet i Storbritannien.
Tak fordi du var med her, Morten Rønnelund, der altså er journalist og følger britiske forhold for os her på Radio 4.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Er det rimeligt at vente 4 timer og 50 minutter i en telefonkø? Det er et af de spørgsmål, vi stiller her til morgen, for vi sætter nemlig fokus på den tid, som kunder, altså også kunder, må vente, når vi skal igennem til nogle af landets største virksomheder. Og Anne, lad os lige komme i den rette stemning.
Ja. Ja, det er som at være dig selv.
Det er som at være dig selv. Det her, det er ventemusikken hos landets største energiselskab, Andel Energi. Og det er altså det, kunderne kan høre, når de venter på at komme af med deres spørgsmål om elregninger, priser og andet. Og jeg kan roligt sige det sådan, at det kræver tålmodighed. Vi har ringet til Andel Energi på fire forskellige dage og på fire forskellige tidspunkter på dagen. Og to gange af de gange, hvor vi ringede, der fik vi den her besked.
Vi har ekstraordinært travlt, og lige nu prioriterer vi de kunder, der allerede venter i kø. Og derfor har vi nu lukket for telefonen for i dag.
Ja, de gange der var telefonerne lukket, og de gange vi fik den her besked, der ringede vi kl. 11.20 og 13.35, og der var telefonerne altså allerede lukket. De andre to gange, vi ringede til Andel Energi, der ventede vi henholdsvis i en time og 22 minutter for at komme igennem, og vi ventede også, og hold nu fast, 4 timer og 50 minutter, før vi fik den her forløsende lyd.
Velkommen til kundecenteret. Du snakker med Clara. Hvad kan jeg hjælpe med?
Klokken sådan cirka 20 minutter over 7, så kan I høre Andel Energis forklaring på de her lange ventetider, og energiselskabet er altså ikke de eneste, vi har ringet til. Vi har også ringet til landets største bank, Danske Banks kundeservice, og det lød sådan her.
Det er sådan meget... De prøver at gøre dig glad, ikke?
Jo, de prøver at gøre en glad, mens man venter.
Ja.
Og vi gjorde det samme med Danske Banks kundeservice. Vi ringede til den på fire forskellige dage, på fire forskellige tidspunkter. Og ventetiderne for at få svar, det var 24 minutter, 33 minutter, 25 minutter og 12 minutter. Og det giver altså en gennemsnitlig ventetid på 23,5 minutter. Og Danske Bank har vi ringet til. De er ikke i radioen, men de forklarer de lange køer sådan her. Der kan være variation i ventetiden, afhængig af, hvornår man ringer, da vi har relativt store udsving i antal opkald på dags, uge og månedsniveau, hvilket også gør det vanskeligt at sikre den rette bemanding. Vi har i januar haft en gennemsnitlig ventetid på 4 minutter og 44 sekunder, men vi arbejder hele tiden på at optimere processen. Vi har måske været uheldige, Anne. Da vi ringede de fire gange, vi ringede der, var det altså den korteste ventetid, var altså 12 minutter.
Ja.
Og det med ventetider... Det er noget, de fleste kender til. Og ikke mindst irritationen over ventetid. Vi har været et smut på gaden i Aarhus. Hvad er det værste, du ved?
Det værste? Det var da et mærkeligt spørgsmål.
Må jeg hjælpe dig lidt?
Ja.
Hvad med at hænge i en telefonkø?
Ja, det kan godt være det værste. Det er det værste. Ja. Ja.
Hvorfor er det så slemt?
Jamen, det er det bare, fordi at, man venter og venter og... Ja, så får man lidt melodi, og nogle gange er det jo helt op til en time.
Hvor lang tid er rimeligt, synes du?
10 minutter.
Hvor lang tid synes du, det er rimeligt at vente?
Jamen, 10 minutter tid, vil jeg sige. Altså, jeg ved ikke, om det er rimeligt, men det er sådan overskueligt for mig at vente 10 minutter.
Hvad synes du om at sidde meget længe i en telefonkø?
Jeg ligger på.
Hvor lang er din tålmodighed, før du ligger på?
5 minutter, tænker jeg.
Så er der jo nogle ting, du ikke kommer igennem til.
Ja, det er jo en prioriteringssag.
Og dem, I hørte her, de hedder Gitte Frenkler, Sebastian Hansen og Nana Schneider. Klokken 6:55, så kan du høre en ekspert på det her område. Han synes nemlig ikke, det er rimeligt at hænge på mere end 1-2 minutter.
Telefonkø er det værste, der findes. Det er noget svineri at skulle vente så længe på at komme igennem. Især når man har et problem, der skal løses. Med de priser, vi betaler, så burde de have råd til flere ansatte, skriver Daniel ind, og kan altså godt føle sig set og hørt i den her historie.
Ja, vi vil gerne høre, hvad du synes, ligesom Daniel. Hvor lang tid gider du at høre på den her slags musik, som risler i baggrund, og hvad er dine oplevelser med at vente i en telefonkø? Du kan som sædvanligt skrive til os på 1424.
Det er sjovt, hvordan det, man har det, som om man sidder og venter på, at nogen lige om lidt siger, goddag, hvad kan hjælpe med?
Når man det er der hører ikke det nogen, her, der gør. Nej. Det er der ikke nogen, der gør
forløbigt. Så kan man komme til at vente længe.
Ja.
Det her er Radio 4 Morgen.
I årevis har der været diskussioner om, hvor meget landets folkeskoleelever skal bruge skærme og mobiltelefoner i skolen. Og nu melder landets nye børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye sig i debatten. Han vil nemlig have mere fokus på brug af papir og blyant i undervisning og knapt så meget på det digitale. Til Politikken der siger han blandt andet, hvis jeg var skoleleder, havde jeg kørt en meget restriktiv skærmpolitik. Jeg havde nok tilhørt det store mindretal af skoler, der helt låser mobilerne inden, siger altså Mattias Tesfaye. Nu kan vi sige godmorgen til Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen.
Ja, godmorgen.
Er du på Tesfayes hold og klar til at låse mobilerne inden?
Nej, det er jeg ikke. Og det er der mange gode grunde til. Men jeg vil så sige, jeg tror langt de fleste skoler har en mobilpolitik på skolerne, der betyder, at alle mobiltelefoner er oppe i et skab i undervisningstiden. Og så har eleverne mulighed for at bruge dem i fritiden, altså i deres frikvarter. Og det tror jeg, det er, at vi er i et samfund, hvor mobiltelefoner betyder så meget for mennesker, så det at forbyde dem 7 timer i træk, det tror jeg simpelthen ikke, det tror jeg ikke på.
Hvad synes du så om Tesfajs udmelding, om at man lige skal holde lidt igen, og måske låse den helt inde?
Jamen, han er jo en begavet mand, så han ved godt, hvis han siger forbud, så begynder vi at drille ham med at sige, hvor var den frihed, vi skulle have henne, til selv at beslutte, hvad der er det rigtige for vores skoler. Så han skal nok holde sig væk fra at sige forbud, så han siger, hvad han synes, i stedet for at sige forbud. Det synes jeg, det er fint, at vi rejser diskussionen og diskuterer, hvordan er det, vi bruger vores tid i skolen. Og vi ved også godt fra de skoler, som kører forsøg med det, med at have helt mobilfri skoler, i hvert fald i lange perioder, de siger, at eleverne oplever, at de får nogle meget, meget bedre frikvarterer. De leger mere sammen, de snakker mere sammen, de er mere sammen på andre måder. Og det tror jeg, det er rigtig godt, og det tror jeg, man skal tage sig en snak om. Men jeg har snakket med Mathias Tesfaye omkring det, og sagt til ham, du skal bare vide lige præcis, mobiltelefoner, det er det allerbedste demokratiske dannelsesprojekt, man overhovedet kan have i folkeskolen. Fordi vi kan snakke med eleverne, så sige til dem i elevrådet, hvilke regler synes I, der skal gælde på skolen? Så kan man snakke med lærerne om det, så kan man snakke med forældrene om det. Så kan skolebestyrelsen sammen med ledelsen så træffe nogle beslutninger om, hvad det så skal til på baggrund af de her ting. Så har eleverne været med til at beslutte, hvordan de synes, det skal være på skolen. Det er en fantastisk demokratisk dannelsesproces, hvor de kan se, hvordan demokrati det virker i praksis.
Nu nævner du selv nogle forsøg og nogle undersøgelser, som viser, at børnene måske får det bedre, i hvert fald i frikvartererne, hvis de der mobiler er væk. Er det så egentlig ikke en meget god anledning til at sige væk med de mobiler?
Jo, det kan være en god anledning til at sige, hvad vil vi så? Men jeg tror, vi vil blive upopulære, hvis vi bare siger fuldstændig væk med mobiltelefonerne af flere grunde. Altså for det første, så kan vi kigge på os selv, som både fra altså over folkeskolen og så helt op i voksenlivet. Vi er jo stærkt afhængige af mobiltelefonen. Den rummer jo alt det, vi har brug for i dagligdagen. Altså prøv at se på, hvor få voksne, der kan holde sig fra sin mobiltelefon. Og der kan man sige, hvorfor er det sådan? Jo, det er fordi, der ligger nogle mekanismer i det. Der ligger så mange ting i den, som er en del af vores hverdag. Så det at sige, når du går i skole, så må den ikke være en del af din hverdag. Så kan de kigge på alle andre mennesker i hele samfundet og sige, det er da interessant. Hvorfor må vi ikke noget som helst? Hvor det første lærerne, de gør, når de går ud af klasselokalet, det er at tage deres mobiltelefon frem for at se på et eller andet. Så altså, hvorfor er det lige præcis, det skal være sådan for børn? Så kan man sige, det er godt for jer. Ja, det er ikke nok. Altså, vi bliver nødt til at gå i dialog med dem og sige, hvad er det for nogle mekanismer, der ligger i mobiltelefonen? Og der ligger noget digital dannelse i at sige, hvad er det for nogle algoritmer, der gør, at du bliver ved med at tage telefonen frem? Og det kan jo hjælpe dig i resten af livet, i stedet for at sige forbud. Det forstår man ikke. Så vi har brug for nogle af de ting, som mobiltelefonen kan. Der er virkelig godt kamera i til at lave opgaver. Der er en diktafon i, hvor du kan optage nogen, hvis du laver interview. Og der er noget underliggende musik, du kan lægge på en film. Altså der er så mange ting i det, som hvis man bruger den rigtigt, så er det også en hjælp for børnene.
Men jeg tror egentlig også, sådan som jeg læser Tesfajes udtalelser i Politikken, så tror jeg også, at han ligesom siger, jamen der er jo netop, som du selv nævner, nogle masse ting, den kan bruges til mobiltelefon, men det er det der med, at den er sådan frit tilgængelig hele tiden, og nu nævner du også voksne, også kigger ned i den hele tiden. Det er jo ligesom, vi er jo ikke nødvendigvis nogle gode forbilleder for vores børn lige på det område.
Nej, langt fra.
Ja, men så lad mig lige forstå det rigtigt, Claus Hjortdal. Er du med på at kigge på det, men synes sådan set, at tingene er fine nok, som de er nu? Bare lige for at forstå det rigtigt.
Altså, jeg tror sådan set, at tingene er fine nok, som de er nu. Og hvis man som forældre synes, at der er for meget mobiltelefon i skolen, så kan man jo henvende sig til skolebestyrelsen og spørge, om de har nogle retningslinjer for det på skolen. Hvis ikke de har det, så opfordrer dem til at tage en god diskussion omkring det. Jeg tror, jeg har ikke talt på det sidst, man målte på, hvor mange skoler, der havde regler for, hvor mobiltelefonen skulle være i timerne. Der var der over 80%, der havde nogle regler på det, og det betyder typisk, de er i et skab. Og jeg tror, det er højere end det. Og jeg har ikke nogen tal på det, men der er rigtig mange skoler, der har et klar politik. Og den er meget restriktiv nede i indskolingen og mindre op i overbygningen, men de fleste skoler har en restriktiv politik på det.
Så efterlyser Mattias Tesfaye, altså vores nye børne- og undervisningsminister, efterlyser han så noget, der i virkeligheden findes i forvejen, at der er faktisk fokus på det her, og der er regler på stort set alle skoler, og specielt for de små elever er der måske endda, som du siger, til med ret restriktive regler.
Ja, altså på mobiltelefonområdet, der tror jeg, han rammer lidt forbi, men på undervisningsområdet, altså det at bruge computerskærm eller tabletskærm, der rammer han plet, fordi der er vi i en anden situation. Der, for nogle år siden, der afsatte man 500 millioner til at digitaliseres alle læremidler i Danmark. Og det har vi købt ind på, og det vil sige, at alle læremidler i Danmark stort set er digitale. Så det vil sige, at hvis du skal lære noget i skolen, så går det via en computer eller en tablet. Vi har stort set ikke nogen fysiske bøger tilbage på skolerne. Alle vores penge går i digitale læremidler. Og der kan man sige, der snakker han pen og papir. Det kan vi godt tage en diskussion om, om vi skal prøve at undervise på andre måder. Men der var der en helt klar digital strategi fra regeringens side og fra Folketingets side for nogle år siden, som sagde, at vi skulle være langt mere digitale. Det er vi blevet. Nu skal vi have en diskussion om, er det så gået for langt?
Så lige på det punkt, der kan du godt se, at der kan være en pointe i, at bøgerne nærmest er forsvundet helt ud af skolen, og alt er blevet digitalt. Yeah. Der kunne godt være en idé i ligesom at se på, om vi igen skal bruge nogle bøger eller noget mere analogt.
Ja, og der bliver det lidt teknisk, fordi der kan man sige, at vi har lavet nogle fælles mål, der er nogle meget klare mål, vi skal nå, og det har vi lagt ind i en digital læringsplatform, som lærerne skal bruge og benytte sig af, og den passer sammen med de digitale læremidler. Så hvis vi skal ud af det, så skal vi også til at lette på de fælles mål. Det er noget af det, vi snakker med Tesfaye om vi i stedet for skal over og kigge på det, og så lave noget læreplansarbejde, så vi forandrer de fælles mål til en mere blød form, hvor vi kigger mere på dannelse også, og knap så meget på uddannelse, sådan vi siger inden folkeskolen, altså hvor vi rammer nogle præcise mål, men hvor vi i høj grad tager udgangspunkt, eller hvor vi også tager udgangspunkt i elevens egen personlige udvikling og sådan nogle ting.
Sådan lød det fra formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal. Tak fordi du stod op her til morgen og gav dit besøg med.
Lytter til Radio 4 morgen.
Ritt Bjerregaard, der blandt andet har været EU-kommissær, minister og overborgmester i København for Socialdemokratiet, er død, 81 år gammel. Hun sov stille ind lørdag i sit hjem på Østerbro i København, omgivet af sine nærmeste, og kæmpede også meget åben omkring det, at hun kæmpede i sine sidste år med en kræftsygdom. I august måned, der var hun gæst i Radio 4's program Portrætalbum, hvor Anders Bøtter er vært. Og her der blev Ritt Bjerregaard blandt andet spurgt ind til, om hun følte sig gammel.
Ja, det gør jeg. Det, når jeg nu skal tænke lige over det, for først vil jeg sige, nej, det gør jeg jo. Jo, det gør jeg. Jeg kan godt mærke, at jeg kan mindre, end jeg kan før. Mange mennesker er anstrengende. Hvis jeg er ude til noget med receptioner, hvor jeg hele tiden skal snakke med forskellige mennesker og være koncentreret, det kan jeg ikke ret længe. Jeg bliver dødsens træt. Jeg har godt af at få en lille lur om eftermiddagen. Jeg kæmper jo med en kræft. Jeg har metastaser i lungerne efter endetarmskræft. Så kan metastaserne gå op i lungerne, og de vokser. Og det belaster mig selvfølgelig. Jeg kan ikke komme af med det. Jeg ved, jeg kommer til at dø af det en dag. Så døden er også noget, der er nærværende for mig.
Ritt Bjerregaard havde i programmet her valgt albumet Barndommens Gade af Anne Linnet, som hun også selv havde skrevet flere bøger sammen med. Og i det her program, der fortæller Ritt Bjerregaard også om, hvordan hun forestiller sig, at hendes begravelse skal foregå. Og Anders Bøtter slutter så af med at spørge, om der er tænkt over musikken til begravelsen.
Ja, det er der. Jeg tror, Anne kommer til at synge. Hun fletter sit hår.
Nu bliver jeg helt rørt.
Det gør jeg næsten også.
Hun fletter sit hår. Hun fletter sit hår. Hun fletter sit hår. Hun fletter sit.
Så lød det altså i portrætalbum, hvor Ritt Bjerregaard var gæst tilbage i august måned. Og det er selvfølgelig også et program, du kan genhøre ved at gå ind i Radio 4's app og så søge på portrætalbum.
Og klokken nærmer sig så småt 6:30, og når vi er tilbage, så skal det handle mere om det, vi lige satte i søen for lidt siden, altså historien om, hvor længe vi venter, når vi ringer til virksomheder og prøver at komme igennem til deres kundeservice. Nu er det tid til nyheder.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Hver tredje Ph.D.-studerende snyder med medforfatteren, viser et nyt dansk studie. Her der svarer hver tredje Ph.D.-studerende, at de har skrevet en medforfatter på en artikel, selvom vedkommende ikke har bidraget med noget væsentligt, det skriver videnskab.dk. Selvom de er i strid med internationale retningslinjer, så kommer de ikke bag på studiets medforfatter, Mads Godiksen. Han er postdoc på sektion for forbrug, bioetik og regulering på Københavns Universitet.
Vi har set i andre studier rundt omkring i verden, så det kom ikke som sådan bag på os, at det var så højt, men det kom bag på os, at der var store forskelle på tværs af fakulteter.
Ifølge Mads Godiksen, så er den helt store taber systemet.
Der stadigvæk er en tabende part, nemlig systemet som helhed, som mister troværdighed og mister muligheden for at give forskningsstillinger og forskningspenge til dem, som faktisk har lavet god forskning, og ikke dem, som har været gode til at netværke og få deres navn på gode artikler.
Studiet viser, at det er mest udbredt inden for medicin og de naturvidenskabelige og tekniske fag. Her har mellem 49% og 42% af respondenterne ifølge studiet uretmæssigt skrevet en medforfatter på en artikel. Tyskland kommer ikke til at stå i vejen for, at Polen sender sine tyskproducerede kampvogne til Ukraine. Det siger den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock i et interview med den franske tv-station LCI, skriver Reuters.
Vi er endnu ikke blevet spurgt, men hvis vi gør, kommer vi ikke til at stå i vejen, siger Baerbock. Den tyske regering og kansler Olaf Scholz har indtil videre ellers været vævende i spørgsmålet om, hvorvidt tyskproducerede kampvogne skal sendes til det krigshærgede land. Olaf Scholz siger, at alle våbenleverancer skal ske i samarbejde med allierede. Polens forsvarsminister måtte fredag forlade Ramstein-basen i Tyskland uden tysk opbakning til at sende Leopard 2 kampvogne til Ukraine her og nu. På basen havde Ukraines allierede mødtes for at diskutere den fremtidige opbakning til landet. Selvom kampvognene tilhører Polen, må de ikke sendes afsted uden Tysklands samtykke. Det skyldes, at de er tyskproducerede. Internationalt er der blevet lagt et stadig større pres på Tyskland, men den tyske regering har endnu ikke været klar med en endelig beslutning.
Og det fortalte Henrik Møring. Det var en højreorienteret militant gruppe med base i Rusland, som forsøgte at udføre en række angreb med brevbomber i Spanien i slutningen af sidste år. Det mener unavngivende amerikanske og europæiske embedsmænd at vide, ifølge avisen The New York Times. Russiske efterretningsofficerer skal have instrueret gruppen i at udføre angreb på en række ambassader i Spanien, herunder den amerikanske og den ukrainske. Formålet med aktionen har tilsyneladende været at signalere, at Rusland er i stand til at udføre angreb i hele Europa. Det er ikke lykkedes at nedbringe udledningen af kvælstof i de danske farvand. Det skriver Information, som har kigget på tal fra Novana-rapporterne, som udgives af Aarhus Universitet og GEOS. Rapporterne giver et billede af vandmiljøets og naturens tilstand. Udledningen af kvælstof til havet lå i 2021 på 55.000 ton, viser tallene. Og her siger Stig Margager, professor ved Aarhus Universitet, og som også har deltaget i arbejdet, at havmiljøet bliver dårligere og dårligere. Og ifølge professoren skal udledningerne reduceres med en tredjedel, hvis Danmark skal leve op til sit mål om, at de kystnære havområder skal bringes i god økologisk tilstand inden 2027. Vi har taget hul på en dag, der bliver mest skyet og temperaturer mellem 2 graders frost og 3 graders varme.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Og det er der heldigvis mange, der har gjort. Jeg sætter lige noget musik på, inden vi læser dem op.
Ja, god idé.
Så kommer man i stemning, ikke?
Så ved vi, hvad det handler om.
Ja. Det er nemlig ventetiden i telefonkøer til diverse virksomheder, offentlige steder og andre steder, hvor man nogle gange har brug for at komme igennem og tale med en medarbejder, som vi taler om her til morgen. Og det kan altså nogle gange være meget svært at komme igennem til virksomhedernes kundeservice. Der er blandt andet en, der skriver sådan her på 1424. Det er helt tydeligt, at det er blevet legalt med en elendig kundeservice. Og jo større virksomhed, desto mere elendig kundeservice. Og der er også en, der fortæller om her, at har prøvet at være nummer 89 i køen, i sådan en telefonkø. Ja, det er i hvert fald, så er der lang vej igen, ikke?
Så er der meget lang vej igen. Der er også nogen, der skriver her om sådan lidt mere de offentlige virksomheder. Her til morgen sætter vi fokus på, på virksomheder, altså private virksomheders telefonservice. Men der er også nogen, der har, kan vi se her på SMS'en, lidt dårlige erfaringer med det offentlige. Lene skriver, jeg var nummer 77 i køen ved henvendelse til support til mit ID. Håbløst.
Ja, men der er vel også noget, man kan gøre ved det. Og det er jo det, vi også prøver at dykke lidt ned i her til morgen.
Ja, det er det nemlig. Er det for eksempel rimeligt at vente i 4 timer og 50 minutter? Vi dykker nemlig ned i, som Anne lige sagde, i den her service, vi får i telefonen hos virksomheder, hvor vi er kunder. Og vi har testet ventetiden hos landets allerstørste virksomheder. Hos flere af dem, der stryger man lige igennem, der er ingen eller meget lidt ventetid, men hos andre, der ser det altså noget anderledes ud. Man får for eksempel brug for sin tålmodighed, når man vil igennem til kundeservice hos landets største bank, landets største udbyder af koncertbilletter og landets største energiselskab. Vi har ringet til Andel Energi, som er landets største energiselskab, 4 gange på 4 forskellige dage på 4 forskellige tidspunkter af dagen. Og 2 gange kunne vi slet ikke komme igennem og fik den her besked.
Vi har ekstraordinært travlt, og lige nu prioriterer vi de kunder, der allerede venter i kø, og derfor har vi nu lukket for telefonen for i dag.
De 2 andre gange, der kom vi igennem, men vi måtte vente henholdsvis 1 time og 22 minutter, og hold nu fast, 4 timer og 50 minutter, før vi hørte den forløsende stemme hos Andel Energi.
Velkommen til kundecenteret. Du snakker med Clara. Hvad kan jeg hjælpe med?
Om lidt, der kan du høre, hvordan det gik, da vi ringede til Danske Bank og Ticketmaster, som altså er den største udbyder af koncertbilletter. Men først skal vi lige tale om, hvor lang tid det er rimeligt at vente i en telefonkø. Lars Ildsø Mikkelsen er salgschef på Teknologisk Institut, og har siden 1992 undervist og holdt kurser i god telefonservice, og så bliver han brugt som specialist inden for det her område. Godmorgen.
Godmorgen til jer, her på den her tidlige mandag morgen.
Ja, det er dejligt tidligt. Det er godt, du vil stå op her og tale med os, Lars.
Selvfølgelig.
Allerførst, sådan lige overordnet, hvad siger du til en ventetid på 4 timer og 50 minutter?
Det er fuldstændig utilfredsstillende. Men jeg vil sige, de ting, som I nu refererede til her, som optakt til det her, det er ikke noget, der kommer bag på mig. Og det er noget, vi hører på kurser hele tiden, det her. Og det er selvfølgelig ikke i orden at være på vent så længe.
Så du synes, at det lyder utilfredsstillende, men du er på den anden side heller ikke overrasket. Er det sådan?
Ja, altså der er selvfølgelig nogen, som I siger, hvor man glider lige igennem, men der er bestemt også nogen, hvor der kan være alt fra en halv time til over 4 timer, som du nævnte her i oplægget.
Hen over flere dage, har vi på Radio 4 ringet til flere af landets helt store virksomheder. For eksempel Ticketmaster, som er landets største udbyder af billetter til koncerter og kulturelle begivenheder. Vi ringede 4 gange. Ventetiden var 33 minutter, 24 minutter og 11 minutter. Og 4. gang vi ringede, der duttede telefonen bare optaget. Vi også ringede til kundeservice i landets største bank, Danske Bank. Vi ringede igen 4 gange, også på 4 forskellige dage, på 4 forskellige tidspunkter. Og her var gennemsnitsventetiden 23,5 minutter. Lars Ildsø Mikkelsen, du underviser altså i god telefonservice. Hvor lang er rimelig ventetid i telefonen?
Ja, det er jo svært også igen, fordi hvad det, taler vi reception og omstilling, taler vi kundeservice, callcenter eller helpdesk. Og jeg vil sige, hvis vi starter med reception og omstilling, det er jo ansigtet udad til den første kontakt, man har. Og der vil jeg sige, der bør ikke være en ventetid på mere end 30 sekunder, når vi taler, altså et halvt minut, når vi taler reception og omstilling. Taler vi kundeservice, som er noget af det, I har fokus på, og callcenter, der bør ikke være en ventetid på meget mere end 1 minut. Maks 2 minutter, men omkring 1 minut, og det er det, som jeg ved mange kundeservicecentre, de arbejder med, at man har en målsætning, der hedder 1 minut. Taler vi helpdesk og servicedesk, hvor du typisk ringer for at få hjælp med IT-problemer, så vil jeg sige, 1 til 2 minutter er rimeligt der. Så der er jo stort spring op til det, du oplever.
Ja, det er det, jeg skulle til at sige. 1 til 2 minutter, og vi har ventet i 4 timer og 50 minutter. Der er et stykke vej.
Og tager du fat i nogle af de her virksomheder, som har en kundeserviceafdeling, så vil de fleste også sige, at de har nogle interne målsætninger. Rigtig mange virksomheder arbejder med at sige, at 80% af alle vores kald, de skal være taget inden for 30, 40, 50 sekunder op til et minut. Det er sådan det, vi typisk ser på kundeserviceområdet.
Vi har været på gaden i Aarhus for at tale med folk om deres tålmodighed i forhold til at vente i en telefonkø. Lars, prøv lige at høre med her. Hvad er det værste, du ved?
Det værste, jeg ved? Det var noget spørgsmål at komme med sådan her midt på gaden. Det ved jeg da virkelig.
Hvad med at hænge i en telefonkø?
Ja, det er virkelig træls.
Hvorfor er det så træls?
Fordi man ringer jo for at få hjælp, så nu og her. Og man har vel de telefoner for, man kan få noget hjælp, men når man skal vente i en halvanden time, så er det sådan lidt.
Hvor lang tid synes du er rimeligt at hænge i en telefonkø?
10 minutter i kvarter, synes jeg. Nogle gange, når det bliver over en time, så bliver det sådan lidt meget. Ja, burde de lige ansætte et par ekstra hænder.
Og hvad nu, hvis man slet ikke kan komme igennem?
Ja, så er det da noget lort.
Hvordan har du det med at hænge i en telefonkø og vente på at komme igennem til noget?
Det er jo ret irriterende.
Hvorfor egentlig?
Jamen altså, tiden er jo ikke til at kigge ind i en telefon og så se vente på den, men det er jo spørgsmålet om kundeservice og ikke andet.
Hvad synes du er rimeligt?
3-4-5 minutter.
Hvad gør du så, hvis det er længere tid?
Smider røret på.
Og dem, I hørte her, de hedder Frida Lyngsø, Bettina Lundsten og Heine Bak. Lars Ildsø Mikkelsen, du har undervist i god telefonservice siden starten af 90'erne. Hvorfor er det et problem for os kunder at vente meget længe?
Jamen det er det jo, fordi vi lever i en verden, hvor alting går stærkt på nettet, digitale løsninger osv. Så, videre. Så vi bliver jo lynhurtige utålmodige. Og jeg synes, det var nogle meget tålmodige lyttere, du havde fået fat i her, eller meget tålmodige kunder, fordi hvis man synes, at man godt vil vente måske, ja, 3-4 minutter var en af dem, der sagde, det er måske meget rammende for de fleste. Men man har lavet nogle undersøgelser, hvor man vil finde ud af, om folk, der venter i telefonen, hvornår bliver de utålmodige, når de hænger på vent. Og der er man nået frem til, at gennemsnittet for, hvornår man bliver utålmodig, når man venter i en telefon, det er 40 sekunder. Det er der, de fleste begynder at sidde og tromme på bordet og blive lidt halvutålmodige. Så derfor er der mange, der arbejder i hvert fald på deres hovednummer med de her 30 sekunder, med at 80% af alle kald skal være taget inden for 30 sekunder.
Hvilket indtryk giver det af en virksomhed, hvis man venter, altså nu har vi jo oplevet at vente i timer, men vi har også oplevet for eksempel i Danske Bank at vente i gennemsnit i 23 minutter. Hvilken oplevelse giver det af en virksomhed, hvis man skal vente meget længe?
Det kan i meget i hvert fald, jeg kan godt nogle gange opleve, hvis jeg er meget lang tid på vent, og sådan en lidt ligegyldighed, gider I overhovedet at tale med mig som kunde? Jamen nu er jeg inde i folden som kunde, og så kan man godt opleve lidt ligegyldighed. Men jeg tror også bare, at det bunder i mange andre ting end det. De fleste ved jo godt, jamen vores kunder er det vigtigste, vi har. Det er vores, altså, der skal jo noget mere til at trække nye kunder til, end at holde fast på dem, vi har. Så det er vigtigt, at vi behandler dem ordentligt, dem vi har. Men af en eller anden årsag, så har man bare ikke nok fokus på det. Så jeg synes, det signalerer lidt ligegyldighed, selvom det måske i bund og grund ikke drejer sig om ligegyldighed. Men det er sådan, man oplever det som kunde.
Vi får sms'er ind på nummeret 1424, hvor man jo som altid kan skrive ind til programmet her. Og der er en, der har skrevet følgende, Lars Ildsø Mikkelsen. Nordlys Energi er gode. Tag sni, mener jeg, det er. Så ringer vi tilbage, og du beholder selvfølgelig din plads i køen, skriver den her lytter altså om en konkret erfaring på, hvordan nogle virksomheder eller steder, man kan ringe til, jo har den her funktion, hvor når man så ringer op og beder om at trykke på en knap, så bliver man ringet op igen, når de har tid til at tale med en. Og på den måde, så sparer man jo i hvert fald at hænge i telefonrøret, imens man venter. Det har jeg altså også tit tænkt på personligt. Hvorfor er det, at det ikke bare er alle virksomheder, der har den funktion? Har du noget bud på det?
Ja, der er selvfølgelig noget teknik i det. Hvad er det for nogle systemer, man har? Har man nogle gamle systemer, der ikke kan håndtere det? Der skal jo noget software til det her. Men der er ingen tvivl om, at den her callbacks-funktion, det er en rigtig god løsning, hvis der så også bliver ringet tilbage, vel at mærke. Ikke? Og der er forskellen også, at ringer man som privatkunde, eller ringer man som erhvervskunde? Fordi ringer jeg som erhvervskunde, når jeg er på mit job og ringer et sted hen, så kan jeg godt vælge callback. Fordi så ved jeg, når jeg bliver ringet op, jamen så er jeg klar til at kunne tage det her kald. Men hvis jeg gør det som privatperson, så kan jeg jo risikere at blive ringet op, hvor jeg lige er på gået i bad, eller på vej ned og handle i Netto, eller et eller andet. Ikke?
Så det er ikke kun en ubetinget fordel, at man kan blive ringet op?
Jo, altså der er flere fordele, end der er ulemper, det vil jeg sige. Man kan jo så selv vælge, når man bliver ringet op, og så sige, at det er et upassende, eller det passer ikke lige nu tidspunktet, så kan jeg selv få lov at ringe tilbage igen. Ikke? Men jeg har også oplevet at blive ringet op, uden egentlig har valgt om det, eller har valgt det. Jeg har ikke tastet eksempelvis 2 for at blive ringet op. Men så er der gået noget tid, og så en time til halvanden, og så er jeg blevet ringet op af en dygtig medarbejder, som siger, jamen, du har forsøgt at ringe til os, så jeg kan se, du lagde på. Vi beklager, at du ikke er kommet igennem, men lad mig høre, hvad kan jeg hjælpe med? Så kunne jeg sidde og være nok så ophidset og sur over, at der var lang ventetid, men den blev bare punkteret, brøden blev taget af det med det samme, og jeg sad tilbage med en følelse af, at det var jo fantastisk service, det her.
Hvad er dit bedste råd til firmaer, der har problemer med meget lange telefonkøer?
Jamen altså, årsagerne til det kan jo være rigtig mange, hvis vi skal snakke årsager. Det kan jo være forkert bemanding. Nu hørte jeg jo også optakten til det her. En af dem, du havde talt med, sagde, at det er svært i perioder at vide, hvor mange medarbejdere skal vi have på telefonen. Så for få medarbejdere på telefonen kan være en årsag. Dårlig planlægning, at man ikke ved, hvornår piker det. Hvornår har vi mest travlt? Der skal nok være flere på telefonen mandag fra 8 til 10 for eksempel, end der skal være fra 11 til klokken 13, og så mange igen om eftermiddagen. Det kan være kulturen i virksomheden. Hjælper vi hinanden? Dårlige systemer, dårlige IT-systemer, software, der bakker op om det her. Stive systemer, vi mangler den her agilitet, at man siger, at nu er der lavet en vagtplan for den næste uge, så den kører vi, og der skal være lige mange på arbejde alle timer hen over vores åbningstid. At man er lidt mere agil der i sin planlægning og siger, at det kan sagtens være, at vi skal have 25 på, hvor det piker, og så skal der kun sidde 4 på i de lidt mere stille perioder. Så det vil helt klart være en ting, man kunne gå ind og arbejde med.
Tak skal du have, Lars Ildsø Mikkelsen, som altså er specialist og underviser i god telefonservice. Og klokken 7:15, der kan du høre, hvad Andel Energi siger til den her lange ventetid, hvor vi blandt andet ventede i 4 timer og 50 minutter. Og så har vi som sagt også siddet i kø hos Ticketmaster. Det lød sådan her. Og vi har talt med direktør Jakob Lund fra Ticketmaster, og han vil ikke i radioen, men han skriver til os.
Tiderne er desværre stadig for lange, om end forbedret i forhold til tidligere. Der vil altid være tidspunkter på dagen eller perioder, hvor vi har længere ventetider end andre, på grund af for eksempel særlige events med VIA. Vores gennemsnitlige ventetid i januar er per dags dato 5,19 minutter.
Vi har måske været uheldige. De 4 gange, vi ringede, var der i gennemsnit en ventetid på 23 minutter. En enkelt gang, der duttede telefonen altså bare optaget. Vi har også spurgt, hvorfor de ikke bare ansætter nogle flere folk, som Lars Ildsø Mikkelsen også her påpegede. Det handler det jo om. Ticketmaster er nemlig verdens største billetudbyder. Og til det, der svarer direktør Jakob Lund.
Der arbejdes på en lang række initiativer, der generelt skal forbedre vores fanservice. Både digitale løsninger og nye serviceinitiativer.
Og som sagt, så har vi også ringet til landets største bank, og Danske Bank vil heller ikke i radioen at tale om den ventetid på 23 minutter i gennemsnit, som vi har oplevet, men de skriver til os.
Det kan være, at der er variation i ventetiden afhængigt af, hvornår man ringer, da vi har relativt store udsving i antal opkald på dags-, uge- og månedsniveauer, hvilket også gør det vanskeligt at sikre den rette bemanding. Vi har i januar haft en gennemsnitlig ventetid på 4 minutter og 44 sekunder, men vi arbejder hele tiden på at optimere processen.
Ja, det var også lidt nogle andre tal end dem, vi kom med, da vi ringede 4 gange. Der var gennemsnittet altså på ventetid 23 minutter. Vi vil selvfølgelig også gerne høre dig, der lytter med på Radio 4 morgen her til morgen, hvad dine erfaringer er med lange telefonkøer. Du kan som altid skrive til os på 1424.
Vi gjorde det!
Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler.
Vi kan godt lige gøre noget.
Ja! Yeah.
Ikke bare tale.
Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
Vi to taler jo meget.
Mm-hmm.
Og så har vi en handlende kraft.
Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det.
Så vær reporter, Rasmus. Ah! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. Det skal du gøre.
Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 morgen.
Nu er der endnu en tidligere kirkeminister fra Venstre, der blander sig i debatten om afskaffelsen af store bededag. I sidste uge der var det Birthe Rønn Hornbech, der simpelthen valgte at forlade partiet efter 48 år. Og hun begrundede sit farvel til Venstre sådan her, da vi talte med hende i mandags.
Det er jo et indgreb i friheden på flere områder. Det er et indgreb, som jeg synes er meget uliberalt i arbejdsmarkedets parters frie ret til løn og altså forhandling om løn og vilkår. Og så er det jo et indgreb i folkekirkens frihed, og dermed forrykker det forhold mellem stat og kirke.
Og nu er du så også kommet på banen, Bertel Haarder. Godmorgen.
Godmorgen.
Folketingsmedlem i over 40 år og har også været kultur- og kirkeminister for Venstre fra 2015 til 2016. Hvad mener du om, at regeringen vil fjerne store bededag?
Hvis man vil have mere velfærd og flere soldater, så er vi nødt til at arbejde mere. Og det med at arbejde i alt 0,5% mere, ja, det er altså det, man kan sikre ved at fjerne en helligdag eller en fridag. Og der er jo intet som helst helligt ved store bededag. Jeg forstår slet ikke, at Birthe Hornbæk og biskopperne hisser sig så meget op. Og jeg mener, grundlaget er forkert, fordi store bededag er et lovspørgsmål. Men hvis de endelig er så ked af at miste store bededag, så har jeg peget på, at så kan det da være anden pinsedag havde været bedre. Fordi der er ingen traditioner knyttet til anden pinsedag. Det er sådan et vedhæng på pinsen. Så hvis der er nogen, der hellere vil det, jamen så kan det sikkert blive til noget, hvis de ønsker det. Det mener i hvert fald mine præstevenner, og dem har jeg nogen af.
Hvad er det, der gør, at der er forskel på om man sløjfer stor bededag og så sløjfer anden pinsedag? Altså, hvad er det sådan rent kirkeligt eller i forholdet mellem stat og kirke, der er anderledes der?
Jamen, jeg tænker slet ikke på det kirkelige, fordi jeg begriber som sagt ikke, at Birthe Rønn Hornbæk og biskopperne, at de kan hisse sig op kirkeligt. Det kan jeg slet ikke forstå. Det er menneskeværk. Men der er jo ikke de samme traditioner knyttet til anden pinsedag, som der er til stor bededag. Der er stor bededags aften med varme hveder, og der er konfirmation og stor bededag. Hvorimod anden pinsedag, der er meget bekendt ikke de store traditioner forbundet med den.
Du nævner det her med forholdet mellem stat og kirke som noget, du egentlig ikke synes, der er den store sammenhæng med i forhold til at fjerne store bededag. Noget af det, som biskopperne har været ude og så sent som faktisk i fredags og understrege, at de synes er problematisk, det er, at ved at regeringen går ind og afskaffer en helligdag, så er staten det, de kalder reelt pennefører i alterbogen. Og det kan hverken stat eller befolkningen være tjent med, lød det blandt andet fra biskopperne, efter de har været til et møde med kirkeminister Louise Schack Elholm fra Venstre i fredags. Og alterbogen er jo den her bog, der også foreskriver, hvordan man skal gribe gudstjenesterne an i løbet af kirkeåret. Det er vel rigtigt nok, at regeringen ved at sløjfe den her helligdag også går ind og påvirker, hvordan kirken agerer, og hvornår man skal gå i kirke, eller har mulighed for at gå i kirke, til hvilke begivenheder?
Ja, tænk. Hvor svært kan det være? Og det er jo ikke i år, det er jo næste år.
Men er det ikke rigtigt nok, at regeringen så går ind og på den måde påvirker og blander sig i kirkens anliggende?
Men det gjorde man jo også, da man skulle vie homoseksuelle i kirken. Det var også et indgreb. Jeg har været i forbindelse med en kirkeretsprofessor, som har peget på alle de gange, hvor Folketinget faktisk har grebet ind. Så det er ikke engang noget nyt, og det er i hvert fald ikke noget farligt for kirken.
Det er jo i hvert fald måske noget af det, kirken mener. I hvert fald så er der jo stor opstandelse omkring den her beslutning. Der er ikke decideret nogen traditioner knyttet til stor bededag, siger du sådan rent ja, tradition.
Jo, til stor bededag er der, men ikke til anden pinsedag.
Til anden pinsedag, godt. Hvad er det så for nogle traditioner, der er knyttet til stor bededag, der er så vigtige, at de ikke kan undværes?
Ja, det ved jeg heller ikke, og jeg har jo ikke noget imod at afskaffe stor bededag.
Men hvis du tænker, at anden pinsedag er en bedre dag at afskaffe, hvad er så forskellen sådan traditionsmæssigt på de to dage i din optik?
Det er jo kun fordi, man har påpeget, at der er mange, der bliver konfirmeret stor bededag. Og at man har traditionen omkring stor bededags aften og varme veder og så videre. Og så er det bare, jeg siger, jamen hvis det er et problem, så lad os da se på anden pinsedag i stedet for. Det er bare et svar på dem, der synes, det er så forfærdeligt at undvære stor bededag. Det synes jeg ikke, det er.
Dem er der også nogen af på vores sms, som ikke mener, at der overhovedet er brug for, at man tager nogen fridag fra danskerne. Der er blandt andet en, der skriver, at det også handler om den danske model, og Bertel Haarder, det er jo også noget af det, der har været en stor del af diskussionen her. Altså, der er jo rigtig mange aspekter i den her diskussion om store bededag. Og noget af det handler selvfølgelig om, hvad kirken mener, hvad biskopperne mener. Noget andet handler jo også om argumentet for overhovedet at finde pengene ved at fjerne store bededag. Der er jo også nogen, der har nævnt, at så kunne man jo også se på topskattelettelserne, som regeringen også har lovet, hvis man gerne ville finde de her penge, som man jo leder efter for at kunne bruge flere penge på forsvaret. Er store bededag det rigtige offer her, hvis man kan sige det sådan, i forhold til nogle af de andre ting, man kunne skrue på i også det regeringsgrundlag, der er præsenteret?
Men det er jo svært at benægte, at hvis vi skal have flere varme hænder i ældreplejen og børneinstitutionerne, og hvis vi skal have flere soldater, og det skal vi desværre, så er danskerne jo nødt til at arbejde noget mere, hvis ikke det skal føre til nedskæringer i velfærd og andre steder. Så de, der slet ikke vil være med til noget, de skylder altså et svar på, hvordan vi klarer den situation, hvor vi har brug for flere hænder, og vi har brug for flere soldater. Og det har ikke noget med skattelettelser at gøre. Det ændrer jo ikke noget. Selvom man blev ved at lave skattelettelser, det kom der jo ikke mere ud af. Det fik vi ikke flere hænder af.
Men vi ville kunne finde nogle af pengene, lyder jo argumentet fra dem, der synes, at det er en dårlig idé at fjerne store bededag.
Men de snakker udenom, for det her handler jo om, at vi er nødt til at have flere folk til at arbejde, både i velfærdssektoren og i forsvaret. Og hvordan vil de gøre det, hvis ikke vi skal arbejde noget mere? Det er det, de mangler svar på.
Oppositionspartierne gik jo i sidste uge i samlet flok også imod, eller det har de sådan set gjort længe, men imod det her forslag ved også at komme med en række andre finansieringsmuligheder, altså måder at finde de her penge på. Mener du heller ikke, at de kan bruges i den her sammenhæng? Altså, der var jo flere eksempler på, hvor man kunne finde pengene henne, hvis man undgik at sløjfe store bededag, og så i stedet valgte at gøre nogle andre ting i forhold til økonomien.
Det var fint, at de kom med nogle forslag, og de kan der måske bruges ved lejlighed. Men de skaffer jo ikke en eneste ekstra hånd i velfærdssektoren, og ikke en eneste ekstra soldat. Det er jo sagen. Det har de jo også erkendt.
Sådan lød det her fra Bertel Haarder. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Tidligere kultur- og kirkeminister for Venstre og folketingsmedlem i mere end 40 år. Og altså endnu en stemme i den her debat om store bededag. Klokken er 7:03.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
På en morgen, hvor vi jo taler en hel del om det at sidde i telefonkø, og der er altså tækket en del sms'er ind. Michael, jeg tænker, vi lige rydder lidt op i nogle af dem.
Lad os lige tage et par stykker. Poul skriver til os, tryk 1, tryk 5. Tryk 5, tryk 8, og så videre, og så lægger man på. Han har ikke tålmodighed til det her, skriver Poul.
Så er der også Alo, som beretter om, at vedkommende har siddet mindst 50 minutter i ventekø i telefonen hos Udlændingestyrelsen. Og så kan man risikere, at der bliver lagt på, når det er ens tur, lyder det her.
Og så er der en anden, der skriver, at den musik, der spilles, har stor betydning for, hvor irriterende ventetiden er. Og det må jeg bare sige, det vil jeg give. Det er en anonym, der skriver, vi vil jo faktisk gerne have jeres navne, hvor I skriver fra. Men jeg vil bare give den her lytter fuldstændig ret i, at en del af fornøjelsen, eller måske lige præcis ikke fornøjelsen, det er også, hvilken noget musik, som de her virksomheder har fundet på, man skal lytte på, mens man venter.
Der kom også en, der handlede om den her mulighed for, at man kan blive ringet op igen. Altså, at når man trykker på en bestemt tast, så kan man få lov til at blive ringet op, når de ligesom har tid. Og der talte vi jo lige før med Lars Ildsøe Mikkelsen, som har undervist i god telefonservice, som sagde, det er der både fordele og ulemper ved den her funktion. Der er en, der skriver, at hvis man bliver ringet op 5 timer senere, altså ved det, der hedder callback, det er helt til grin. Faktisk så bliver jeg mere irriteret over det.
Og det var det, Lars Ildsøe Mikkelsen, altså den her ekspert i god telefonservice, også sagde, det er, at man har sat sig til rette, og nu vil man ringe og få styr på noget. Man ringer til en virksomheds kundeservice, og så trykker man 1, og så kan det være, at man er et helt andet sted, hvis man nu har ringet til sin bank, for eksempel, og vil ordne nogle pengesager, og sidder klar, og så er der lang ventetid, og man trykker 1, og så kan det være, at man først bliver ringet op, når man ligesom, som han sagde, er i bad, eller man sidder hen på sit arbejde, hvor du måske kan være lidt upassende og sidde og tale med den slags ting. Så der er både fordele og ulemper ved det der callback. Måske er det smartest bare, at de tager telefonen.
Vi skal om cirka sådan 20 minutters tid høre fra Andel Energi. Det er landets største energiselskab, og her der har vi ventet i 4 timer og 50 minutter i telefonkø. Det er noget højere end de 30 sekunder, som vores ekspert fra før anbefalede virksomhederne have som maks ventetid. Vi kan jo spørge, eller har spurgt faktisk Andel Energi, hvordan de forklarer den her lange telefonkø, det kan du altså høre klokken 20.07.
Ja, og når vi er tilbage efter nyhederne, så sætter vi også fokus på, og det er også en historie, vi beskæftiger os med flere gange i løbet af dagen, og den handler om, at en nytårsnat blev en 26-årig mand knivdræbt i Kolding af en formodet gerningsmand, og den her gerningsmand, det er det, historien sådan set handler om, han var voldsdømt og var indsat i Sønder Omme fængsel i Jylland. Og selvom han kun havde afsonet nogle måneder af sin voldsdom, så var han altså på udgang, mens det her drab fandt sted. Og det har vi fået bekræftet fra flere kilder her på Radio 4 morgen. Og det er selvfølgelig en sag, vi taler om flere gange. Klokken, hvordan er det der?
5:05 og igen klokken 7:45 her til morgen. En af de historier, vi også ser nærmere på. Nu der er klokken blevet 7.